samfélagsligar ábøtur í Bretlandi. 1833. Forbo var sett fyrir at leta bøtun som voru yngri enn 90 år arbeiði í verksmiðjum. Eftirlitismenn voru settir at ansa eftir at lovun var hildin. 1842. Ikki var løft konufólki at arbeiði í námun og bøtun yngri enn 20 år sluppu ikki at arbeiði undir jörð. 1846. Arbeiðsdagurin verur 20 tímar. 1846. Endurgjald verur givið tæimun sum vera mæsla meðan tey eru til arbeiðis. 1908. Arbeiðsdagurin í námun verur 8 tímar.